balansai.
Šetanje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta. U Beogradu se probilo sunce kroz oblake makar na nebu, a na talasima Radio Beograda 1 počinje, ne možemo reći još jedno sunčano prepodne, ali i ovog prepodneva zdušno ćemo raditi za vas sve do 13 časova. Srdečan pozdrav od Elizabete Arsenović. U ekipi koja realizuje talasanje tu su i producent Aleksandar Radović, ton majster Aleksandar Kostić i muzička urednica Branislava Manojlović. Nekoliko tema danas u talasanju. U prvom magazinskom satu govorit ćemo o otvaranju kabineta za hemofiliju, što je za bolesnike, ljude koji žive sa ovom retkom, ali vrlo teškom bolešću, zaista ogromna i vrlo važna vest. Naš gost telefonom bit će docent dr. Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i poremeće hemostaze. Drugi deo prvog magazinskog sata talasanja posvetit ćemo kulturi. Do 1. februara u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda izvanredno interesantna izložba koju bi svakako trebalo da posetite ukoliko ste u prilici. U pitanju je izložba našeg čuvenog dizajnera i vizualnog umetnika Slavimira Stojanovića, koja se zove, i to na engleskom, You are an idiot, please act accordingly, što bi će u prevodu reći ti si ili vi ste idiot, molim vas ponašajte se u skladu sa tim. Čućete zašto se ova izložba na tako zove u razgovoru koji je za Radio Beograd 1 sa Slavimirom Stojanovićem napravila koleginica Ljiljana Mandić. Ali ukoliko ste baš nestrpljivi, da kažemo da se izložba bavi fenomenom stada i pojedinca u okviru komunikacijskog sistema upravljanja masama. Dakle, govori o svima nama. Tematski sat talasanja između 11.05 i 12 časova. Njega uređuje i vodi sredom, kao i obično, koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a u goste joj dolazi novo postavljena direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić. Biće to prilika da se podrobnije upoznamo sa osobom koja je došla na čelo ovo vrlo važnog državnog tela. Oči praktično cele javnosti su uprte u dobroj meri baš prema njima. I naravno, talasanje posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju završavamo emisijom U ovom trenutku. Eto, to je sadržaj našeg današnjeg prepodneva na talasima Radio Beograda 1 i verujem da je to potpuno dovoljno razloga da sa nama ostanete do 13 časova. Još jednom, dobar dan.
Senses and the sun is shining down on the blossoms of the avenue.
There's a buzz and fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in left in this world. My toes are submerged in the water, and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline, like a painting that I love up in Lord. It feels so fine. Don't go, don't leave me out now. While the sun smiles, stick around half a while. Rocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges. And the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. Yeah, there's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.
Talasanje.
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 Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. We can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. People spend a What a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Real shame. Horrible stuff.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Služite talasanje na talasima Radio Beograda 1 i naša prva tema danas u prvom satu jeste vest koja će svakako obradovati one među nama koji nažalost boluju od hemofilije. Naime, u 13 časova u Kliničkom centru Srbije otvara se kabinet za hemofiliju, što je rezultat napora Srpske lekarske grupe za hemofiliju, a na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 nalazi se šef kabineta za hemofiliju i poremeće hemostaze, docent dr. Predrag Miljić. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Doktore Miljiću, ovo je za one koji imaju ovu vrstu zdravstvenog problema ogromna, velika i važna vest, otvaranje kabineta za hemofiliju.
Svakako, mi očekujemo da kabinet za hemofiliju značajno unaprijedi brigu o našim bolesnicima sa hemofilijom.
Na koji način će biti unapređena ta briga? Odnosno, šta oni dobijaju, na koji način će se popraviti kvalitet njihovog života i posebno lečenja ove bolesti, odnosno života sa njom? Ja mislim da je to bolja odrednica, upravo zahvaljujući tome što od danas imamo kabinet za hemofiliju.
Pa znate, hemofilija je vrlo kompleksna bolest. Takvi bolesnici već od najranijeg detinjstva pati od izrazite sklonosti krvarenju. Međutim, povećana sklonost krvarenju nije jedini problem kod bolesnika sa hemofilijom. Oni usto često imaju veći broj zdravstvenih problema, hronična oštećenja zglobova zbog ponavljanih krvarenja u zglobove, često virusne infekcije jetre. Otvaranje kabineta za hemofiliju omogućuje takvim bolesnicima praktično postojanje službe koja je specijalizovana za zbrinjavanje i lečenje bolesnika kod hemofilije, brži pregled kod lekara, zatim multidisciplinarni pristup, odnosno omogućit će da bolesnici sa hemofilijom u kabinetu za hemofiliju budu pregledani od većeg broja specijalista kao što su hematolozi, ortopedi, infektolozi, doktori za fizikalnu medicinu i da praktično što pre se započne efikasno lečenje.
Na koji način će raditi ovaj kabinet, prosto koje će mu biti radno vreme i koje sve vrste specijalista će u njemu ordinirati? Neke ste pomenuli, da li će njihovo prisustvo biti stalno?
Bolesti bolesnici sa hemofilijom praktično zahtevaju da imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu tokom 24 sata, jer problemi u smislu krvarenja mogu se javiti bilo kog dana, bilo koje vreme. Međutim, kabinet za hemofiliju u okviru klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije radit će u radno vreme tokom radnog dana. Međutim, izvan tog perioda bolesnici će moći biti zbrinuti u Beogradu u okviru urgentnog centra, u bliskoj saradnji sa lekarima iz kabineta za hemofiliju. Pored hematologa koji redovno rade u kabinetu za hemofiliju, povremeno kao konsultanti će se dolaziti i ortopedi, kao što sam pomenuo, lekari za infektivne bolesti, fizijatri, tako da čitav spektar lekara koji učestvuju u multidisciplinarnom lečenju bolesnika sa hemofilijom bit će tu zastupljen i omogućiti optimalnu brigu bolesnicima sa hemofilijom.
Koliko ima ljudi, da li je poznat taj podatak, doktore Miljeću, obolelih od hemofilije u našoj zemlji?
Taj podatak je dosta dobro poznat. Mi imamo nacionalni registar bolesnika sa hemofilijom, međutim, naravno, zbog kretanja ljudi, on, taj broj nije uvek stalan. Međutim, on se negde kreće između 500 i 600 bolesnika u čitavoj zemlji. U kabinetu za hemofiliju klinike za hematologiju gravitira negde oko 160 stalnih bolesnika sa hemofilijom.
I hemofilija je bolest vrlo specifična. Ovo je možda prilika da malo više o tome porazgovaramo. Nije previše česta, možemo li tako reći, ali je bolest sa kojom se rađa, jer je u pitanju jedna genetska mutacija.
Tako je, to je nasledna bolest i klasično se kaže da majke prenose hemofiliju, a sinovi nasleđuju ovu bolest. Izrazita sklonost krvarenju se nasleđuje primećuje već od najranijeg detinjstva, najčešće već dete kada počne da hoda i prilikom prvih padova javlja se sklonost krvarenju i modrice po koži. Međutim, hemofilija u nekim slučajima može biti i blaža bolest, tako da se prvi put otkrije u odrasloj dobi prilikom vađenja zuba ili manjih hiruških intervencija. Prema tome, radi se o naslednoj bolesti sa sklonošću krvarenju, ali njena prezentacija može biti različita od jedne do druge osobe.
I ono što je, da kažemo, zanimljivost uslovno govoreći, a vezano je za hemofiliju, nazivaju je i bolešću kraljevskih porodica.
Tako je, to je zbog toga što je u engleskoj kraljevskoj porodici u vreme kraljice Viktorije praktično postojala bolest koja se prenosila na njene sinove i kasnije kroz kraljevske dinastije. Međutim, iako je ona poznata kao bolest kraljevskih porodica, naravno nema nikakvog ograničenja i bilo ko u populaciji može da ima hemofiliju ukoliko postoji nasledna predispozicija. Međutim, treba napomenuti da je hemofilija u otprilike 30% sporadična bolest. Znači, pojavi se kod deteta kod koga nijedan roditelj nema gen za hemofiliju kao prva mutacija u toj porodici.
I da završim ovaj razgovor, doktore Miljeću, kabinet za hemofiliju u okviru Kliničkog centra Srbije otvara se danas u 13 časova. Da li tu treba pomenuti nekog ko je pomogao otvaranje ovog kabineta, bez obzira što pretpostavljam da je tu najveći napor bio upravo Srpske lekarske grupe za hemofiliju?
Naravno, Srpska lekarska grupa svojom donacijom je dala veliki doprinos otvaranju kabineta za hemofiliju, međutim, on nikako ne bi mogao biti otvoren bez napora rukovodstva klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije i praktično svih lekara klinike. A mnogi drugi ljudi su dali veliki doprinos otvaranju kabineta za hemofiliju, jer to je za nas veliki događaj, a ne samo za nas, nego naravno i za naše bolesnike koji očekuju bolje lečenje u ovoj ustanovi koja sada postoji.
Docent dr. Predrag Miljić, šef kabineta za hemofiliju i poremeće hemostaze, bio je gost Radio Beograda 1. Najlepše vam hvala za vaše vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Molim, hvala i vama.
Pende de un hilo la esperanza a mí. poder perder así la cabeza. Poner, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios.
Jedan McLean je problem. Dvojica McLeanovih su smrtonosni. Bruce Willis vraća se kao John McLean u filmu.
Yeah, New York.
Dobar dan, da se umre muški. Uskoro u bioskopima.
Noćas mi treba moja.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Zlatni dan.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Šetnja. Šetnja. Šetnja.
I u 10:30, vreme je da se prošetamo najpre po temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a potom i po jednoj vrlo zanimljivoj izložbi ovde u Beogradu. Što se temperatura tiče, ima temperatura koje su u minusu prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 10 časova, naime na Kopaoniku je minus 5, a na Crnom vrhu kod Bora minus 3. Od gradova najhladniji su bili Palić i Kikinda, gde je izmereno samo 1 stepen. Inače, i na Crnom vrhu i tu u okolini Subotice trenutno pada slab sneg. U cijeloj zemlji je pretežno oblačno vreme, ponegde se probije sunce kao u Beogradu, iz momenta u moment ima ga i nema. Ima dosta sumaglice, ukoliko putujete obratite pažnju, sumaglice ima oko Sombora, Sremske Mitrovice, Valjeva, Kragujevca, Kraljeva, Vranja, a najtoplije trenutno je u Leskovcu gde je 9 stepeni, u Nišu je 6, u Novom Sadu i Beogradu 3 stepena, a u Kragujevcu 2. Sneg se istopio gotovo svuda, osim na Kopaoniku, gde ga i dalje ima čak 69 centimetara. A sada obećana šetnja po izložbi. Naime, jedan od naših najznačajnijih dizajnera, Slavimir Stojanović, predstavlja se na izložbi u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Na izložbu pozivaju plakati na ulicama Beograda na kojima je naslov izložbe You are an idiot, please act accordingly. Ti si idiot, molim te, ponašaj se u skladu sa tim, u prevodu. Autor ovog provokativnog naslova, dizajner i vizualni umetnik Slavimir Stojanović, dobitnik je više od 300 međunarodnih nagrada i priznanja. Radovi mu se nalaze u Muzeju reklame i plakata u Hamburgu, Muzeju plakata u Varšavi, Centru Georges Pompidou u Parizu. Stojanović je kreativni direktor u advertising agenciji Komunis, gostujući je profesor na Novoj akademiji umetnosti u Beogradu. Na izložbi u Kulturnom centru je deo radova koje je videla i publika u Parizu. Najveći broj radova koje možete vidjeti u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda, radova Slavimira Stojanovića, sadrži tekst. A u centralnom delu galerije je figura. Poslovni čovek u tamnom odelu sa aktentašnom koji gleda na sat. Ali on stoji na stolici, a iznad njega je uže sa omčom. Još više o ideji cijele ove izložbe čućete u razgovoru sa Slavimirom Stojanovićem, koji je vodila koleginica Ljiljana Mantić.
Šta zapravo ovde publika može da vidi? Može da vidi ono što je bilo u Kulturnom centru Srbije u Parizu i još drugih nekih radova, prosto da razjasnimo.
Pre svega cilj ove izložbe je pomoć prijateljima iz Kulturnog centra Beograda da ožive ovaj prostor ispod Beo izloga koji se zove Galerija Podrum, koji se skoro aktivirao od početka, od oktobarskog salona 2012. i koji stvarno ima neviđen potencijal u centru grada i zavisnosti od uredničke neke politike stvarno može da postane novo kultno mesto u Beogradu. I ja sam se naravno tu našao kao pre svega drugar da pomognem da to nekako dobije neki svoj život i jedini način da to uredim, s obzirom da je veliki prostor, je bio da aktiviram neke svoje stare projekte i ovaj celu izložbu, praktično delove koji nisu naravno prodati u Parizu, na toj našoj izložbi u našem kulturnom centru preko puta centra Pompidou, koji je pritom stvarno spektakularan bio, ali ovaj i nije videla naša publika, tako da sam odlučio da to prikažem sada kad su radovi napokon se vratili u Beograd, i doradio sam još nekoliko novih stvari. To su naravno kombinacije od crteža, ilustracija, grafika, akrilika na platnu, do skulptura i objekata u prostoru, svetlosnih nekih objekata, i jedan moj video rad na kome se ja glupiram nešto džuskam, ali u stvari to sve korespondira sa naslovom izložbe You are an idiot, please act accordingly, odnosno ti si idiot, ponašaj se u skladu sa tim.
Šta je zapravo bila vaša želja da se predstavite u kulturnom centru u Parizu, i to u blizini Georgesa Pompidoua, gde ste vi takođe u kolekciji zastupljeni? Šta je, dakle, bila vaša želja da pokažete tamo? A šta je sad, osim ove namere koju ste imali, kada je reč o samoj izložbi, čime ste sve to proširili koncepcijski?
Pa tamo je bila ideja da se predstavi lokalna ovde naša kreativnost iz Srbije, i tamo se isto desio sličan sled događaja. Moj dobar prijatelj Vuk Veličković je postao direktor tog centra i pozvao mene bukvalno u pomoć, jer je znao da imam puno spremnog materijala i da reaktiviramo naš kulturni centar koji je praktično 5 godina bio bez direktora. I ovaj, ja sam nekako mu pomogao da on svoje direktorovanje počne na pravi način. Malo smo minimalno renovirali ovaj taj prostor uz pomoć naših ljudi tamo iz dijaspore, bukvalno prekrečili itd. i tako dalje, i to je izgledalo stvarno spektakularno i svetski. Samo otvaranje je bilo nezaboravno, zato što nikad nije bilo toliko Parižana u tom trenutku u našem kulturnom centru. Bilo je sigurno 70% Francuza, a samo 30% naših ljudi koji tamo žive, tako da je to ostavilo ozbiljan trag. Ja sam naravno imao sreće da se povežem posle i sa galeristima iz Pariza, koji su držali celu tu izložbu sve vreme u njihovim prostorima i prodavali.
A ovde?
A ovde je cilj, kažem, da se opet nekako ljudima skrene pažnja da može da se radi nešto kvalitetno, ali da mora da se bude nekako samo svoj i bez nekog uplitanja u establishment, nego da se bude malo tako satelitski. I stvarno, samo naslov izložbe se pre svega se bavi tim fenomenom pojedinca u okviru stada, ali pojedinca koji, kako god da okreneš, ima ipak svoj stav o svemu, ima svoje mišljenje o svemu, i svaki od tih pojedinaca u stadu, ili kako god ga zvali drugačije, ovaj, on jednostavno interpretira masovne komunikacije na sebi svojstven način. Nikad ne shvataju ljudi iste poruke na isti način. Tako da taj fenomen, s obzirom da se bavim tim porukama profesionalno već više od 25 godina u advertising industriji, ja sam naišao na nebrojene situacije kada potpuno se drugačije ili pogrešno shvati neka poruka. I sad ova izložba se praktično bavi time kako ljudi šta shvataju. I kako ja shvatam, pošto sam i ja isto deo tog stada, mislim, hteo ne hteo, i ja isto slepo pratim mnoge stvari koje mi se serviraju kroz medije.
Upravo to što vi govorite o pojedincu u tom jednom globalnom svetu komunikacija, koliko ovde pojedinci zapravo i nalaze sebe. Ovo nije jezik koji je tako jasan širokoj publici, to i vi znate, i tu zaista je potrebno nekada imati dobro predznanje o mnogo čemu i o umetnosti da biste vi pročitali sve te znakove. Kakav je taj vaš, kakvi su utisci upravo onih sa kojima vi komunicirate na taj način?
Pa ja samo koristim okosnice tog jezika masovnih komunikacija, i ovo kad se uđe na izložbu izgleda kao neka dobro dizajnirana stvar i pomisliš da su to poruke koje inače viđaš, a onda kad pročitaš šta stvarno piše, jer su radovi rađeni na univerzalnom svetskom jeziku, a to je engleski, mnogi od njih su rađeni na srpskom, pogotovo za ovu izložbu, zato što smo mi globalni stanovnici, nismo samo Srbi i samo Balkanci, nego pratimo putem digitalne televizije, kablova i tako dalje, pratimo sve programe koji se u svetu serviraju. Tako da mi učestvujemo svesno ili nesvesno u tom jeziku koji je globalni jezik masovnih komunikacija. Tako da neko ko možda gleda samo selo gori, a baba se češlja, on možda neće ovde prepoznati baš sve nijanse koje sam hteo da poručim, ali opet iza njih ima nekoliko radova koji su vrlo zanimljivi.
Osim toga, pojedinac u tom stadu, kako vi kažete, imamo i ono što je javno i intimno. I to je taj neki paralelni odnos koji vi pratite i u ovoj izložbi i u svim ranijim.
Pa, za mene je to najveći fenomen, kako uklopiti kada se ta količina želja proizvede u industriji želja, odnosno advertising industriji, kako ljudi hendluju, kako uopšte uspevaju da te želje dovedu u neki hijerarhijski redosled u kome sad znamo koju možemo, koju ne možemo želju sebi pre svega da ispunimo. I taj šum koji se stvara od ogromne količine želja kod svakog od nas u mozgu, to je ono što mene fascinira i što me zanima najviše. Jer onda, naravno, kada ti ne možeš da kupiš 10 pari čizmi za sezonu od 1000 eura, naravno da ne možeš, mislim, to jako malo ljudi na svetu može, tako da onda se to polako krene da ti se upliče i u privatni život, nije, i u odnose sa ljudima, sa voljenom osobom ili tako dalje, tako da imamo realno sa tim ozbiljne probleme i to mene inspiriše šta ti problemi, kako ispadamo svi glupi na kraju zato što padamo na te jednostavno na te servirane i dobro zapakovane kampanje.
Vi kada govorite o sebi, uvek kažete neko ko se bavi dizajnom i umetnošću i nekako uvek pominjete te dve stvari, a zapravo ovde vidimo da je to jedan spoj i da je kod vas to neodvojivo.
Jeste, u potpunosti neodvojivo. Verujte, ubijam se zadnjih nekoliko godina da odvojim svesno te dve stvari, ali u mom slučaju je to stvarno nemoguće jer jezik koji koristim za autorski rad je dizajnerski jezik. Da kažemo, jezik ulepšavanja, jezik tipografije, kontrole, forme na dizajnerski način. Znači, meni je važna reprezentacija, važno mi je kako sam to pokazao. To je dizajnerski gest. Danas umetnost mnogo manje tretira to kako je nešto poručeno i rečeno, mnogo više se bavi sadržajem i onim šta se uopšte govori. Ja pokušavam i jedno i drugo da pomirim, to uopšte nije lako i zato imam i vrlo često raznorazne iskustva sa ljudima iz umetničkog sveta, jer ja dolazim iz dizajnerskog. Ali to su danas, ja mislim da za svakog ima mesta na planeti, kao što ima mesta za, ne znam, nuklearne fizičare ili beduine ili izvođače srpske pop narodne muzike.
A koliko ima mesta, kada je reč o našoj sredini, o dizajnu, uopšte o dizajnerima, vi ste bili u inostranstvu, ovde ste, možete da poredite te stvari i da li možete možda da uporedite nekako to vreme kada ste vi počeli i ovo vreme sada, da li se nešto na bolje promenilo i da li vi mislite da za ljude koji se ovim bave kod nas ima dovoljno mesta i dovoljno razumevanja?
Pa vidite ovako, dizajn je ranije shvatan na našim prostorima, da kažemo regionalno, da ne pričam samo o Beogradu, kao nešto što je neka pojava kojom su se bavili uglavnom arhitekte. Mislim, ljudi koji mrzi ili nisu uspešni arhitekte ili shvate da im se to ne radi u životu, jer su arhitektura izuzetno težak posao. Tako da su celu našu scenu grafičkog dizajna na prostoru bivše Jugoslavije formirali praktično arhitekte, jako je malo bilo školovanih baš samo dizajnera. E sad, ono što se desilo kao nus proizvod je da ta struka nije nikad dobila rating i nivo u društvu koje je trebala da ima, koji ima svuda drugde u svetu. Druga stvar je što se potpunim raspadom i vrednosti, a i fizičkim raspadom te države, desilo to da su neke struke potpuno bile zaboravljene i prepuštene da se same snađu. I onda je nekako dizajn se priključio ili advertisingu ili opet nazad arhitekturi i tako dalje, i nije, opet je postao pionirska delatnost. dok na primjer u svetu je dizajn integralni deo od početka industrijske revolucije, on je integralni deo, znači više od 200 godina dizajn je veoma ozbiljan sastavni deo industrije. Mi niti imamo industriju, niti imamo istoriju koja prati taj razvoj, nego imamo diskontinuitet konstantan. Samim tim dizajn nije integralni deo našeg društva, nego se gleda na njega kao neku vrstu novotarije ili nečega vrlo specijalnog što sad treba imati ako imaš para, ako nemaš para, koga šiša, ne treba nam dizajn. A u stvari dizajn i te kako prodaje bolje stvari i te kako utiče na naš svakodnevni život, jer od kad trenutka kad se probudimo do trenutka kad ne legnemo ponovo u krevet, sve je dizajn. Čak i snovi mogu sad se dizajniraju. Tako da, realno, stvarno smo okruženi i živimo u dizajnu, a to uporno u ovoj našoj sredini odbijamo. Naravno da ima svetlih primera, ima fantastičnih dizajn studija kod nas koji rade potpuno na svetskom nivou. I ja imam svoj studio koji isto odlično funkcioniše, međutim sam proces ubeđivanja klijenata da je to stvarno potrebno je već postao meni smešan. Posle 25 godina moram da ubeđujem nekog da mu to što ja radim treba. Mislim, to je naša sudbina.
I evo, počeli smo tim kulturnim centrom Srbije u Parizu, da nekako zaokružimo priču, da li postoje interesovanje uopšte iz ove sredine za predstavljanje naših u inostranstvu. Jer evo, videli smo, u Parizu je zaista ova izložba imala jako mnogo posetilaca kojima je to potrebno. Da li nešto postoji eventualno ili u planu?
Pa ja mislim da nama to odavde, generalno gledano sa državnog nivoa, ne mislim na političare, nego mislim na kako je naše društvo organizovano, nama, mi volimo kada se desi nešto i da se hvalimo kako smo osvojili nagrade u inostranstvu, ali taj proces do tog prepoznavanja našeg talenta i kvaliteta je prepušten isključivo tim ljudima koji se bave određenim aktivnostima. Kao što Novaku Đokoviću niko nije pomogao da bude svetski broj jedan odavde, tako ni meni niko nije pomogao, ni dinarom, ni u kom smislu da osvojim bilo koju nagradu u inostranstvu. Ili ne nagradu, ali pre svega to predstavljanja, putovanja i tako dalje. Niti se ja žalim, ja mislim da to, ja mislim da je razmaženo da ja tražim novac od bilo koga, da mislim da je takvo vreme da to mora sam čovjek da obezbedi, da zaradi i tako dalje, jer ljudi žive u ozbiljnoj bedi ovde, a mi se bavimo nečim što je nešto što je shvatano kao prestiž i kao nešto što je dekadencija.
Ipak ste osvojili mnogo nagrada.
Imao sam sreće da sam se povezao sa ljudima kojima je takođe to bilo važno, imali su novca i ti ljudi su investirali, a to su privatna lica, a ne država. Mislim da mi jednostavno zaboravljamo kakve potencijale ovde imamo, jer nam nisu dnevno važni. Važne su nam vesti o njihovim uspesima tamo, koje nas onda uteše kako u stvari smo mi genijalni, ali eto, svet nas ne razume i svi su protiv nas. A u stvari smo lenštine neviđene. Disciplina i autoironija su dva lekića koje bi ja u posebnim kapsulama prepisao celoj naciji.
Izložba Slavimira Stojanovića otvorena je do 1. februara. Nešto više od 8 minuta ostalo je do 11 časova. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate naš prepodnevni program Talasanje, u kojem za, evo koliko, 3 minuta najpre ćete biti u prilici da čujete najnoviji srpski na srpskom, našu petominutnu emisiju o kulturi govora i jezika, potom u 11 najnovije vesti, a onda pred mikrofon prvog programa Radio Beograda 1 sede moje koleginice Dijana Ivanov Kadić, koja će u tematskom delu Talasanja ugostiti i vama predstaviti novu direktorku Agencije za borbu protiv korupcije Tatjanu Babić. Šta će biti prioriteti u radu agencije, samo je jedno od pitanja za gospođu Babić, koja prema biografiji objavljenoj na sajtu agencije je diplomirani pravnik, a jedna od oblasti u kojima se specijalizovala na postdiplomskim studijama bila je upravo korupcija. Što se ostatka Talasanja tiče, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, pa emisija u ovom trenutku, kada će ponovo sa vama biti Elizabeta Arsenović, koja vam za sad želi prijatno.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. An ocean, a lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. I gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.